numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Primul text pe care l-am citit din Părintele Arsenie Boca, care a ajuns cumva la îndemâna noastră, text autentic, a fost predica pe care a ținut-o în 1949, la 25 martie, o predică pe care am recitit-o aseară în pregătirea aceasta pentru praznicul Bunei Vestiri. Și parcă n-am citit-o niciodată, nu mi-aminteam lucrurile pe care le-am citit aseară, nu mi le aminteam, cu toate că am citit-o de nenumărate ori, și m-a uimit nivelul pe care l-a putut avea un asemenea text. Aveți toți nu Cărarea Împărăției, nu, este în Cuvinte Vii, deci în volumul Cuvinte Vii, unul din volumele acelea mari cu coperți galbene, care se întâmplă să aveți, sau dacă nu aveți curiozitatea, umblați la bibliotecă și luați de acolo și citiți această predică. Nu cred că era un cuvânt pe care să-l rostească cum vorbesc eu cu dumneavoastră, ci ar fi fost mai degrabă o meditație schiță de predică cu un buchet de idei, de direcții de înțelegere, pe care poate că undeva mai aproape sau mai departe această schiță le-a și rostit în momentul respectiv. Nu știu, că nu-mi imaginez că Părintele Arsenie Boca citea de pe foaie. Dar textul e greu și textul cuprinde două citate foarte, foarte pretențioase, extrem de pretențioase, dintr-un mistic german târziu, Iacob Böhme, și din filozoful creștin rus, Nicolae Berdiaev. Oricum, dacă Părintele Arsenie Boca în 1949 gândea la Buna Vestire asemenea idei și ataca problema aceasta sau apropia de înțelegerea oamenilor contemporani cu el, praznicul Bunei Vestiri, cu un asemenea limbaj, noi suntem recăzuți în condiția de grădiniță, dacă nu mai rău. Deci foarte, foarte ridicat nivelul acesta al înțelegerii temei Bunei Vestiri a sămislirii Domnului. Acum, bineînțeles că lucrul acesta m-a pus în criză, cum să vin eu în fața dumneavoastră, nu să repet predica Părintele Arsenie Boca, că nu se potrivește, nici în gura mea nu se potrivește și nici pentru dumneavoastră nu se potrivește. Că se cere să ai un fundament pe care să pui lucrurile respective. Trebuie că în 1949, înainte de a fi intrat comunismul bine de tot, ca să defrișeze tot ce s-a făcut înainte și să simplifice, să nu știu ce, se beneficia la momentul respectiv, nu știu dacă țăranii părinții mei și alții, nu știu, dar între ei au fi fost și intelectual, habar n-am, dar se beneficia de toată acumularea perioadei interbelice, care a fost o perioadă de înalt nivel cultural și de un nivel pe care biserica nu l-a mai atins niciodată, nu l-a avut niciodată înainte biserica românească și nici de atunci încolo încoace nu l-a mai atins, un nivel de cultură sau un nivel cultural la care, cum să spun, pe baza căruia oamenii mergeau către actul credinței, destul de mulți din fiii bisericii ortodoxe, destul de mulți, de vreme ce erau posibile asemenea abordări. Că dacă erau 1, 2, 3, ca astăzi, nu se făcea nimic. E vorba de o masă critică ce determina un nivel. Lasă asta deoparte, a fost paranteză, a fost introducere. Ce vă propun eu? Pentru că sunt de la începutul postului totuși și avem în minte citirile de săptămâna trecută, citiri, chiar și canonul Sfântului Andrei, care rezumă cumva Sfânta Scriptură, Și citirile pe care le-am făcut la strană, paremiile acestea din Cartea Genezei, ne-au adus în față tema creației omului. Eu am citit, cred că vinerea trecută, la strană momentul căderii în păcat. Așa cred că mi-a venit rândul așa. Cu, mă rog, crearea femeii, căderea în păcat, alungarea lor din rai și așa mai departe. Temă cu care pe urmă trebuie să ne confruntăm sau cu care ne-am confruntat la începutul postului, la Duminica Izgonirii lui Adam din rai. Pentru că noi n-avem cultură laică nu știu cât. Nu știm filozofie, nu știm cum să știa, să zicem, în 1949. Dar noi, aici la Slobozia, începem să avem cultură biblică. Deci eu mă rezem pe lucrul acesta că sunteți mulți cititori zilnici, așa zicând, ai Sfintei Scripturi și nu se poate ca lucrurile acestea din cărțile Sfintei Scripturi să nu ne rămână măcar așa cât de cât. Că prin repetiție totuși ne aducem aminte și consolidăm multe lucruri. Deci să poți să ai o concepție despre lume cu tentă biblică. Asta înseamnă, cum să spun, vocația creștinului. Noi am avut o întâlnire cu preoții, ieri alaltă ieri, două zile de program intens de rugăciune, de discuție, de colovii, și acolo a apărut la un moment dat o idee în Părintele Șmema pe care îl studiem în comun, că biserica dă răspuns la problemele timpului. Atunci biserica e vie. Nu când ea se hrănește din răspunsurile care au fost cândva. Noi avem tendința să folosim prin repetiție răspunsurile pe care creștinătatea vie, din primele secole creștine de pildă, le-a dat provocărilor lumii aceleia. Dar vigoarea credinței noastre, spune Părintele Șmeman, s-ar vedea din aceea că noi am fi capabili azi să avem o atitudine creștină, un răspuns creștin la timpurile concrete pe care noi le trăim și care sunt altele decât timpurile Sfântului Vasile cel Mare, Sfântul Grigore de Nazian, Sfântul Ioan Gură de Aur. Sunt alte timpuri. Sunt timpurile noastre. Sunt timpuri în care șansele de mântuire și de asemenea posibilitățile de derapaj și de cădere și de lunecuș sunt specifice, sunt prezente, sunt unele anume ale timpului nostru, ale timpului în care noi suntem bătrânii, copiii noștri vor trăi ce va fi mâine și poimâine, nepoții noștri, de asemenea lucruri și mai teribile. Ori problema aceasta să poți avea în biserică gânduri, să poți avea răspunsuri cu care să vii în față, să vii în fața lumii cumva. Măi, e societate de consum, e derapajul ăsta, e mestecușul ăsta îngrozitor în care lumea se duce la valori non-biblice, non-creștine, non-tradiționale, non-culturale, vai șamar de capul nostru. Ce e și ce va fi mâine poimâine, nu? Să vedem noi ce poziție adoptăm. Noi avem o concepție de viață, avem noi o tărie, avem noi ceva cu care să creiem o identitate care să stea solid pe fața pământului și șuvoiul ăsta, lunecușul ăsta, barajul Paltinul care s-a rupt și vine peste noi, să ne ocolească, să nu fie în stare să ne zbulgă, să nu fie în stare să ne răstoarne. Așa se pune problema, dragii mei. Așa se pune problema și dacă vi se pare că eu sunt exagerat azi, mâine veți avea nevoie de această atitudine. Mâine, nu poimă. Altfel, va fi foarte greu să trăim și să ne păstrăm identitatea noastră, adică ne vom iluziona că avem o identitate, dar nu avem. Deci, Biblia în întregul ei, de la Geneză până la Apocalipsă, are un limbaj care propune o înțelegere a istoriei, o înțelegere a lumii, o înțelegere a cosmului, o înțelegere a lucrurilor, pentru ca să nu fim, să nu fim în derută. Dar înțelegerea aceasta este specifică Bibliei. Deci, în Biblie există ideea de evoluție. În Sfânta Scriptură e prezentă ideea evoluției. Dar nu la modul cum a luat-o știința și cum ne descinde pe noi din maimuță și din animale și din vierbi și din ce nu mai fi descinzând pe noi. Nu! O cu totul altfel, dar e o evoluție. Numai momentul acela teribil descris în Geneză, când Adam a stat în fața fiecărei făpturi create de Dumnezeu cu misiunea să-i dea nume. S-a citit asta săptămâna trecută. Și Adam a dat nume tuturor. Dar de ce l-a pus Dumnezeu pe Adam să dea nume întregii creații? Pentru că Adam era singur pe pământ. Și să căuta un ajutor pe măsura lui. Și a fost prefigurată toată creația din jurul omului și nu s-a găsit. Adam a dat nume, dar nu s-a găsit ceva asemănător cu omul. Și atunci Dumnezeu, pentru că omul avea o vocație pe care nu și-o putea dezvolta, hai să zicem vocația dialogului, Dumnezeu l-a adormit și spune Sfânta Scriptură într-un limbaj simbolic, bineînțeles, a luat o parte din o latură a lui, o coastă a lui, o latură a lui, nu? A suplinit-o cu carne și din ce a luat de acolo a făcut un om, a făcut pe femeie, ca să fie asemănătoare lui Adam. E foarte straniu și nu s-a comentat niciodată, dar dacă am comentat temele astea, am avea un răspuns pentru timpurile de azi. Deci eu am curajul să spun că de la abordarea asta pe care o fac eu schițat în fața dumneavoastră astăzi, ne-am putea de un răspuns care să ne facă puternici în fața derapajelor morale pe care le are lumea aceasta, mestecușul ăsta îngrozitor în care femeile nu mai sunt femei, bărbații nu mai sunt bărbați, e vai și amar de capul nostru. Vai și amar de capul nostru. Se trezește Adam, o vede pe femeie și zice, iată os din oasele mele și trup din trupul meu. Ea se va numi femeie, se zice în limba română. Dar e prost când zici femeie că s-a luat din bărbatul ei. Că nu are nicio, cum adică, femeie că s-a luat din bărbatul ei. Nu, ea zice, ea trebuie să se numească Isha, pentru că s-a luat din Ish, adică din bărbat. Vă dați seama, ar fi trebuit să zicem bărbată, ea se va numi bărbată, că s-a luat din bărbat. Deci și-a priceput bărbatul, așa zicând, și-a priceput Adam din femeie. A priceput că e os din oasele lui și trup din trupul lui, nu? Și a dat un nume derivat, feminizat, de la numele pe care l-avea el însuși, bărbată. N-a sesizat. De aici începe drama. Deci Adam, bărbatul cunoscător, în fața femeii a dat X. Așa mi se pare. Pentru că el avea în față o ființă care, pe lângă faptul că era carne din carnea lui și trupul lui, era o ființă nouă. Era o ființă specială. Ideea aceasta am auzit-o prima dată Ion Alexandru și am lăsat-o acolo să, așa poate am mai amintit-o câteodată. Deci, femeia în existența lumii în istorie este o ființă umană care n-a fost creată din pământ, ca Adam. N-a fost creată din pământ. A fost creată dintr-o materie vie. A fost creată din Adam. Deci asta e o altă creație. Dacă putem înțelege, e o altă creație. E o treaptă nouă de creație. O treaptă specială de creație. Adam îi va pune un nou nume femeii de lângă el. O va numi Eva, care înseamnă viață. Și aici se vede că primul nume care l-a dat nu era. Nu era, nu acoperea realitatea. Nu? A simțit nevoia să-i dea numele viață, pentru că trebuia să fie mama celor vii. Deci lucrurile acestea trebuie puse lângă buna vestire. Lucrurile acestea, puneți-le lângă buna vestire și ce vedeți? Vedeți o Eva, o Eva nouă, cum o numește Sfântul Pavel, pe Maica Domnului, care nu știe de bărbat și totuși va naște un om. Deci gândiți-vă, omul acesta care se va naște din ea și pe care el însuși se va numi pe sine ca fiu al omului, cum este el raportat la lucrurile acestea pe care vi le spun eu? Cum e Mântuitorul Hristos care astăzi se zămislește în pântecele Fecioarei Maria? O persoană sau o ființă din neamul Evei. Nu este el o treaptă absolut nouă. Cum spunem în Acatistul Bunei Vestiri. O treaptă absolut nouă, o ființă nouă, într-o creație cum n-a mai fost niciodată. Adam, bărbatul, este creat din pământ, femeia este creată din el și acum femeia naște fără de bărbat o ființă umană care se cheamă în limbaj biblic Fiul Omului. Fiul Omului este altceva și decât mama lui și decât noi, oamenii care suntem undeva la originea mamei lui. Înțelegeți? Iată trei trepte, trei creații din care poți medita ca să distingi bărbătescul, masculinul, să distingi femeia, femininul și să distingi pe Fiul Omului, care e dincolo de masculin și feminin. E altceva. Deci să poți să te duci de la lucrurile acestea și să vii să constați că lumea modernă, încercând să o elibereze pe femeie de tot felul de lucruri care s-au încărcat asupra ei, sclavagisme, robii, nu știu ce, vezi cum e femeia la islam și așa mai departe, a îngăduit ca revoluție culturală, așa zicând, ca să fie o mișcare de-asta feministă, femeile să iasă în față. Cu ce au ieșit femeile în față? Doar ca să demonstreze că ele pot fi ca bărbații. Proastă idee. Proastă. Absolut proastă. Deci, într-un fel de concurență din aceasta, că asta e problema. Uite, femeia poate fi politician, dar arătați-mi mie cum era Anna Paucăr. Ia uitați-vă la Anna Paucăr în imagine, cum era ea ca politician. Cum a fost doamna de fier ca politician? Și mai urmăriți și toate persoanele astea nemaipomenite pe care le are Biden acum în șefe de servicii secrete, de cutare. Mă, lasă-mă în pace, eu mă gândesc, femeia asta acasă la ea, în familie, cum e ea? Cum e ea? Cum își mai regăsește ea condiția ei feminină? Angela Merkel, cum își găsește ea condiția pe... Ea a spus, zice, păi spăl vasele și cutare. Asta e o treabă, ar fi foarte faină. Că vii undeva pe pământ, nu în sensul că femeia trebuie să spele vasele, ci femeia trebuie să-și dea seama de condiția ei. De condiția ei. Care nu intră în coliziune cu condiția bărbatului. Lasă-mă pe mine, bărbat, să văd eu cu ce mă pot mântui. Ce șanse și neșanse am eu pentru că am limite, dar tu caută-te pe tine, femeie, nu încerca să mă imiți pe mine și să derutezi lumea asta în care pe urmă nu se mai știe care-i bărbat și care-i femeie. Caută-ți vocația ta, vezi tu ce ești, ce a pus Dumnezeu în tine, că tu ești o creație nouă. Tu nu te raportezi față de Adam. Adam a greșit când a zis că ești așa. A greșit, a fost limitat, a văzut numai un aspect. Vă dați seama eu la ce bat. Nu spun cu vorbe directe la ce bat. Bat la lucrurile cu care ne confruntăm. Niște dezastre culturale, niște dezastre morale, în care distinția între femeie și bărbat nu mai este recunoscută la modul natural. Nu e un progres, dragii mei, e o drăcie. E o ispită înfricoșătoare, e o neșansă pentru bărbat, o neșansă pentru femeie. Progresul îl dă Fiul omului. Părintele Arsene Boca, în predica de la Buna Vestire, spune niște lucruri, sigur, foarte complicate și cumva că pașii pe care i-am avea noi, și femeile și bărbații, ca să ne împlinim în Fiul omului, care e dincolo de femeie și de bărbat, așa zicând, dar totuși femeia e cea care l-a născut, ar trebui cumva ca sufletul nostru să fie atât de curat și atât de cum să cade în fața lui Dumnezeu, încât să fie asemănător cu Fecioara Maria din istorie. Adică sufletul și la bărbat și la femeie ar trebui să fie un feminin feciorelnic, un feminin fecioară, un feminin de o curățenie extraordinară, pentru că acest feminin este cel pe care îl remarcă Duhul Sfânt și prin conlucrarea cu el îl întrupează pe Mântuitorul Hristos în fiecare dintre noi. Cumva că fiecare dintre noi nu putem naște fizic încă o dată pe Mântuitorul Hristos, dar putem avea o copie, putem avea o adumbrire, putem avea o asemănare cu această întrupare a Mântuitorului Hristos ca fiu al omului, ca fiu al lui Dumnezeu întrupat în Fiul omului, prin faptul că sufletul nostru se duce spre o puritate feciorelnică și atunci Duhul Sfânt lucrează taina aceasta întrupării în ființa noastră. Deci ce temă? Vedeți bine ce temă, nu? Vedeți bine ce temă. Deci creștinismul nu e epuizat, oameni buni. Ce v-am spus eu, nu e ca așa ca să ziceți, ne-am dus că ne-a învățat părintele ceva. Numai să vă dau sentimentul, perspectiva, orizontul, că patrimoniul de credință al bisericii, că patrimoniul de viziune, de cunoaștere al Bibliei, nu sunt epuizate. Lumea, nu pentru că s-au epuizat aceste lucruri, trăiește mediocru, ci pentru că îi place să trăiască mediocru și pentru că s-a spălat pe mâini de aceste lucruri. În biserică venim în legătură cu niște provocări de gând, cu niște provocări de cunoaștere, de viziune, de înțelegere, de o generozitate, de o amvergură extraordinar de mare. Sărbătorile creștine cer această retrăire a acestor dimensiuni, cer conștientizarea acestor dimensiuni. Altfel nu facem față la provocările, la năvala, la necul care ne așteaptă datorită lumii moderne de consum derutată. Dacă din punct de vedere oficial în instituții se pare că deja, dacă nu cumva, mâine poemile nu vom mai putea vorbi despre tată și mamă, ci părinte 1, părinte 2, am înnebunit. Nu se poate. Trebuie să ne separăm, trebuie să ne sustragem și să spunem, domnule, bun, faceți voi ce vreți, noi un nucleu, o minoritate, un număr restrâns, noi rămânem fideli în jurul bisericii, în jurul Sfântului Altar, cu valorile credinței, cu valorile Bibliei. Rămânem și încercăm să rezistăm. Trebuie să onorăm vocația pe care ne-a dat-o Dumnezeu de biserică creștină, de a rezista, de a rezista. Suntem făcuți să rezistăm, ne-a dat tot ce ne trebuie pentru a rezista, dar pentru asta nu trebuie să trăim mediocru. Nu trebuie să abordăm creștinismul la modul mediocru. Dacă în 1949 Arsenie Boca putea să abordeze sărbătoarea Bunei Vestiri cum a abordat-o în predica aceea, nu mai e nimic de zis, sau e de zis ceea ce v-am spus eu dumneavoastră. Doamne ajută!